Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, sanay ka na ba sa Aussie English? Report kaugnay sa kahalagahan ng English language proficiency sa pagkuha ng trabaho sa Australia, inilabas ang detalye tutukan.
Ang CFO po, bago umalis, ang role po namin bago mananirahan ang mga Pilipino permanently sa Australia, dadaan po sa amin yan.
Commission on Overseas Filipino bumisita sa Australia para makipag-ugnayan. Pero ano nga bang serbisyo ng ahensya at kaibahan sa Department of Migrant Workers? Pakinggan. At sa pagunita ng Harmony Day, ating mas kilalanin ang First Nations sa buhay Australia. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 21 ng Marso, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa pagpupulong sa Canberra, Depensa, Climate Action at Cyber Security, ilan sa mga tatalakayin sa pag-uusap sa pagitan ng Australia at United Kingdom. At sa Pilipinas, nalalapit na balikatan exercises, takdang maganap sa labas ng 12 nautical mile territorial waters ng West Philippine Sea. Sa nilalaman ng mga balita, sa usapin ng depensa, climate action, cyber security at financial welfare ng kapwa Australia at United Kingdom ang takdang talakayin sa pag-uusap ng mga pampederal na mga ministro sa pagdating ng mga British counterparts sa Canberra ngayong Webes. Takdang maging punong abala si Deputy Prime Minister Richard Marles sa pagbisita ni Grant Shapps habang si Foreign Minister Penny Wong naman ay makikipag-usap kay David Cameron sa hiwalay na pagpupulong bago mag-umpisa ang joint meeting sa Adelaide bukas Biyernes. Kabilang sa pagtungo sa Adelaide ang inspeksyon ng Osborne Shipyard bilang bahagi ng kasunduang AUKUS nuclear submarine sa Australia, United Kingdom at Estados Unidos. Samantala sa mga kaganapan naman sa Pilipinas, sa unang pagkakataon sa loob ng may 39 na taon, ang combined naval drills sa taon ng balikatan military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay magaganap sa labas ng teritoryo ng 12 nautical mile ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa darating na Abril. Ang Pransya ay makikibahagi sa tinatawag na group sail sa international waters kung saan ang barko ng militar ng China at Coast Guard ay patuloy na umiikot at hinahadlangan ang Philippine Rotation at Resupply Mission patungong BRP Sierra Madre sa Iyungin Shoal at ilang pang mga natatanging lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi naman direktang makikibahagi ang Australia at Japan sa nasabing balikatan, ngunit magpapadala ito ng mga tagapagmasid. Music. Sa mga karagdagang balita sa Australia, sa pinakahuling pagsasaliksik na pag-alaman ng ginagampan ng papel ng kagalingan sa wikang Ingles o English Language Proficiency sa mas mabilis na paghanap ng nais nilang trabaho sa mga skilled migrants at international students. Napag-alaman ng English Language Test Provider Pearson na may 3,000 mga visa applicants sa mga kumuha ng test, ang pangkaraniwang kumikita ng karagdagang $20,000 higit sa median Australian salary 6 buwan matapos ang kanilang tinatawag na settlement. Ang datos ay nilabas kaugnay ng paggunita sa Harmony Day at International Day for the Elimination of Racial Discrimination ngayong 21 ng Marso upang maitangi ang kahalagahan ng skilled migration sa lipunan ng Australia. Si Abdul Rizvi ang dating nanunungkulang Deputy Secretary of Department of Immigration. Siya ngayon ay isang immigration policy scholar. Anyang kaalaman at English language proficiency ay di lamang makakaaring mapagbigay daan sa dagumpay, ngunit isa ito anya sa mga bagay-bagay na nakakatulong sa mga skilled migrants.
Don't get me wrong, there are many migrants who have limited English but still make a really great life in Australia. So it's not an across the board thing. But on average, better English increases your prospects of success both in the labour market and in Australian society. So to the extent that we can help migrants improve their English, that can only help.
Samantala, sa mga karagdagang balita sa Australia, sinabi naman ni Ministro para Kalusugan Mark Butler na determinado ang pamahalang federal na mapababa ang kaganapan ng vaping sa paghati ng mga panibagong batas labag sa pagpasok o import ng mga vaping devices. Takdang ihain sa parlamento ang mga panukala sa araw na ito na siyang maghihinto sa pag-develop, supply, advertise o import ng mga vape sa anumang dahilan maliban sa therapeutic purposes. Sa gitna nito'y na may magsasagawa ang mga kumpanya ng tobacco ng mga hakbang laban sa mga panibagong batas sa pamamagitan ng vaping campaign. Sinabi ni Ministro Butler sa pag-usap sa Channel 9 na ang vaping ay nakakapinsala sa kalusugan kung saan karamihan ng mga naapektuhan ay mga kabataang Australiano.
These laws, which will ban the sale, the supply, the manufacture and the advertising of vapes other than for genuine therapeutic purposes, are going to have very strong offences behind them. They're going to be backed up by terms of imprisonment up to 7 years, fines of up to $2.2 million, because we are determined to stamp out this public health menace, which is particularly affecting our youngest Australians.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 65 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 55.77 pesos sa isang dolyar Amerikano, habang pumapalit ito ng 36.42 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman, ayon sa Matildas, handa na itong harapin ang kanilang kalaban sa group stage para sa 2024 Olympic Games. Sinabi ng Tilis, takdang makaharap ng Tilis ang mga 7-time gold medalist na Estados Unidos at Germany na minsan nakamtan ang medalyang ginto noong 2016. Sinabi ni Matildas Vice Captain Emily Van Egmond sa Channel 9 na handa na sa laban ang Matildas.
I think, you know, you saw how hard it was for all the European teams to qualify with England, Sweden missing out in particular. So for us, it's just focusing on ourselves. You know, we're obviously used to these kinds of things. You know, we did well in Tokyo and now in Paris, we have a new challenge and one that we'll be excited for.
Takdang maaganap ang Olympics sa taong ito sa Paris mula 25 ng Hulyo hanggang 10 ng Agosto. Sa lagay ng panahon naman sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth maaraw 31 degree, gayon din sa Adelaide 24 na degree, gayon din sa Melbourne 21 degree, bahagyang maulap sa Hobart 21 degree. Maaraw naman sa Canberra 20 degree, 21 degree sa Wollongong at maulap, gayon din sa Sydney 23 degree. Maulap din sa Newcastle, 24 na degree. Maaring umulan sa Brisbane, 28 degree. Gayunin sa Cairns, 31 degree. At maaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.